Lífið er stutt en listin er löng, sagðu þeir vísi á listaskólanum í gamla daga. Á efri árum opnast augu manns fyrir þeim sannleika, í þessum orðum felst. Ég lít tilbaka, sé ég best hver litlu ég hefi áorkað á liðnum árum af því sem ég vildi hafa gert. Fegurð lands míns hefur orkað svo sterkt á mig að hún hefur vart látið mig í friði, litirnir, formin, ásamt sögum og ævintýrum sem fylgja landi voru og þjóð hafa alla tíð haft djúptæk áhrif á mig. Í steinum og hólum hefur ég séð álfa og tröll. Ég hef oft verið friðlaus maður þar til mér hefur tekist að þess þá lýrætt eða pappír þar sem í huga mín býr og fyrir augum mínum blasir. Að stignast í dulhauma listarinnar er oft erfitt verk. Fyrsta tilraunin mishefnast iðulega og illmögulegt að ná tökum á ýmsum verkefnum fyrir nettur mörg ár. Svo flókin eru þau og margþætt, kunnátta er nauðsynlegt en með henni einni saman nær listamaður skammt. Hrifning af yfirþáshefnunum og sköpunum aftur verða að fara saman. Á samt lotningarfullu hugar færi yfir lífinu og dásendu þess. Að ferðast með ríki listarinnar í auðmygt og undirgefni er aðalsmerki hins sanna listamanns.
Hafið þér hugsaðið nokkuð að ferðast í sumar eða heilsan leifir?
Já, það gerir ég, ef ég mögulega get.
Við þökkum Ásgrími og kveðjum.